halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
Jimco wanaagsan iyo aroonnimo wanaagsan dhammaantiinba. Waa subaxnimo jimcaha bisha Maarchna waa 10 sanadka 2017. idaacadda waxaa idiin daadiinaya anigoo Cabdulcasiis Xuseen iyo Jacfar Kokay.
Qodobada aan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah 6 gobol oo Maraykanka ah oo sheegay inay is hortaagi doonaan amarka cusub ee madaxweyne Trump uu ku joojiyey qaxootiga ka imanaya 6 dal oo muslim ah, Soomaaliyana ay ku jirto.
Gaadiidkii xamuulka ahaa ee ciidamada gadoodsan ee Puntland ay ku haysteen kontaroolka koonfureed ee magaalada Garoowe oo xalay saqdii dhexe la sii daayay.
Gabdho matalaya xulka kubadda kolayga Soomaaliya oo ka qayb galaya tartan ka furmi doona dalka Masar.
Bishani waxay furmayaan ciyaaruhu Axadda 22-da, laakiin waxaan ciyaarayna saqdiga ciyaar ah Chicago ama friendly game baan ciyaarayna. Waxaan la ciyaarayna tiimamka Egypt, tiimka hadda qaaday koobka laabta ugu haysta. Waanu la ciyaari doono ciyaarta xubnimo ah, laakiin weli nalama siinin kaanti aanu la ciyaaraynay kooxaha.
Waa tahay, waxaan kaloo idiin haynaa wararkii ugu dambeeyay abaaraha barnaamijkii Amuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Xukun taariikhi ah ayay jimcahan maanta maxkamadda dastuuriga dalka Kuuriyada Koonfureed si rasmi ah kuwa ugu ogolaatay xilka qaadistii lagu sameeyey madaxweynaha dalkaasi Jane Hai, taasoo la xidhiidhay fadeexad dhinaca musuqmaasuqa ah oo dalka gelisay xaalad deganaan la'aan dhinaca siyaasadda. Haweeneydan xilka laga qaadayo ayaa noqonaysa madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuqraadi ah loo soo doorto dalkaasi oo xoog xilka looga xayuubiyo. Doorasho madaxweyne ayaa la qaban doonaa muddo 6 casho gudahooda sida uu qabo dastuurka dalkaasi.
Dalka Jarmalka magaalada Dusseldorf, bilayska ayaa xiray nin kadib markii uu 7 qof ku dhaawacay faash xarun tareenada laga raaco. Weerarkan ayaa dhacay 6:00 habeenimo magaalada Dusseldorf ee xalay, wuxuuna dhaliyey in markiiba ay goobtaasi gaaraan bilays tiro badan. Booliska ayaa war qoraala ku sheegay in 7 qof ee dhaawacmay 3 ka mid ah uu dhaawacoodu halis yahay. Ninka weerarkaasi geystay waxaa lagu sheegay inuu da'ahaan yahay 36 jir, wuxuuna kasoo jeedaa dalka Yugoslaafiya. Booliiska waxay sheegeen in ninkan ay u muuqato in madaxa looga jiro. Subax wanaagsan dhammaantiinba. Wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa goor dhowiin oo soo socda, balse marka hore Maraykanka. 6 gobol oo ka tirsan gobollada dalkan Maraykanka ayaa sheegay inay ka hor iman doonaan oo ay maxkamad la tiigsan doonaan wareegtada cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku joojinayo qaxootiga ka imanaya 6 wadan oo muslim ah oo Soomaaliyan ay ku jirto. Wareegtadan oo hirgeli doonta 16-ka bishan ayaa madaxweyne Trump uu saxiixay 7-aadkan kadib markii wareegtadii hore ay maxkamadda hor istaagtay. Aqalka cad ayaa sheegay inay ku kalsoon yihiin in amarka cusub ee madaxweynuhu uu guuleysan doono. Warbixintan waxaa inoo haya Jacfar Kokay.
Gobolka Hawaii wuuba gudbiyey dacwadiisa isagoo ku dooday in amarkan cusubi uu dhibaato u geysanayo muslimiinta ku nool gobolka jasiiradda badda Pacific-ga ku yaala. 5 gobol ayaa isku garabsaday inay is hortaagaan amarka cusub ee uu madaxweyne Trump soo saaray, kaasoo la filayo inuu galo booska wareegtadii hore ee ay maxkamaddu hakisay. Gobolka ku yaala xeebta galbeed ee Washington oo isagu kaalin hormuuda ka qaatay is-hortaagga amarkii madaxweyne ee asalka ahaa ayaa ka codsaday xaakinka federaalka ee Seattle inuu hubiyo in xukunkii maxkamaddu ay ku laashay wareegtadii Donald Trump ee 7-kii January aanu kasoo gudubnay soo baxday uu sidoo kale ku dabaqmi karo amarkan cusub ee uu aqalka cad mar kale soo saaray. Gobollada Oregon, Minnesota iyo New York ayaa ku biiray tallaabada dhinaca sharciga ah ee uu qaatay gobolka Washington. Massachusettsna waxa uu shaaciyey xilli dambe oo Khamiistii shalay ah inuu gobolladaasi qayb ka noqon doono marka 7-aadka soo aadan uu qiimeeyo dacwadda laga keenay amarkan wax laga soo bedelay. Bob Ferguson oo ah xeerlaaliyaha guud ee gobolka Washington ayaa sheegay in ay haystaan xujo adag oo dhinaca qaanuunka, isagoo tilmaamay in amarkan cusub uu ka ciriiri badan yahay kii asalka ahaa ee horey loo diiday, taasina kama dhigna buu yiri in uu daweynayo daldaloolladii dhinaca dastuurka ahaa. Madaxweyne Trump waxa uu qalinka ku duugay wareegto cusub oo in ay Mareykanka soo galaan muddo 19 u diideysa dadka u dhashay ilaa 6 dal oo kala ah Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Siiriya iyo Yemen, taasoo sidoo kalena xannibaad 4 bilood ku soo rogaysa qaxootiga dib u dejinta ka helay Mareykanka. Wareegtadan cusub ima saameynayso dadka uu soo baxay dalku galka Mareykanka wixii ka horreeyay 22-kii January iyo weliba kuwa haysta deganaashaha joogtada ah ee dalkan Mareykanka. Garsoore federaali ah ayaa 15-ka bishan Maarso oo dhageysan doona dacwadda uu gudbiyay gobolka Hawaii ee uu ku diidayo amarka cusub ee uu soo saaray Donald Trump, iyadoo dhageysiga kiiskaasina uu ku soo beegmayo maalin ka hor waqtigii loo xadiday in wareegtadani ay dhaqangal noqoto. Amarkan wax laga bedelay waxa uu liiska dalalka ay muwaadiniintoodu mamnuuca ka yihiin soo gelida Mareykanka ka reebay dadka u dhashay waddanka Ciraaq, waxaanu sidoo kale si cad u qeexay inaanu saameynaynin kuwa haysta green card-ka ama deganaashaha joogtada. Wareegtadii asalka ahayd ee arrimaha qaxootiga taabanaysay ee soo baxday 27-kii January waxa ay horseeday xaalad fawdo iyo isku dhexyaac ah oo ay galeen guud ahaan garoomada diyuuradaha dalkan Mareykanka. Amarkan madaxweyne waxa uu bilowgii sii saameeyey dhammaan socotada ka timid 7 dal ee muslimka ah ee Mareykanka loo diiday, qaarkood waqti dheer ayaa xabsiga la dhigay, kuwa kalena dalalkii ay ka yimaadeen ayaa dib loogu celiyey. Wasaaradda Garsoorka Mareykanka ayaa ka dhiidhisay xukunka ku meelgaarka ah ee ay maxkamaddu ku joojisay amarka Donald Trump. Maxkamad kale oo ay racfaan u qaadatayna maanay burin go'aankaasi, isaga ayaana ilaa iyo hadda shaqaynaya. Hase ahaatee, Sean Spicer oo aqalka cad u hadlay ayaa sheegay in maamulka Trump uu aad ugu kalsoon yahay in amarkan cusub ee xannibaadda safarka ahi uu leeyahay qodobo uu cuskan karo oo dhinaca sharciga ah.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Kuukay ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Weliina laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhegaysanaysaan. Haatanna Soomaaliya, iyadoo ay sii kordhayso qaylodhaanta la xiriirta abaaraha ka jira qaybo ka tirsan Soomaaliya, ayaa dowladda Soomaaliya waxay shalay soo saartay tirakoob guud oo ku saabsan dadka ku dhintay ama ay soo riteen cudurrada ay abaaruhu keeneen. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya, Cismaan Maxamed Cabdi, ayaa V O A-da la hadlay.
Abaartan Janaayo ayay aad u soo xoogaysatay, laga soo bilaabay Janaayo ilaa iyo Maarso oo hadda aan ku jirno. Tirada guud ee dadka uu soo ritay cudurka shuumbiyoodka ee ay sababtay abaaruhu iyo baadla-aanta biyo la-aanta ay sababeen waxaa lagu qiyaasay 9573 tirakoob kuna soo gaaray naga soo gaaray xarumaha caafimaadka ee gobollada dalka oo ay isugu jiraan 13 gobol ilaa 45 degmo ayay tirakoobkaasu naga soo gaareen. Waxaa u dhimatay muddada 3 bilood oo 2 bilood iyo barka ah 228 qof ayaa u dhimatay cudurkaas shuumbiyoodka. Shalay iyo maanta ugu dambeysay waxaa u dhimatay 29 qof, kuma jirto tiradaas kore aan u sheegay. 29-kan waa dheeraad, waana shalay iyo maanta. Marka xaaladdu abaartana way kasii daraysaa maalinba maalinta kasii dambeysa.
Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, Xasan Cali Khayre, oo ka qayb galay shiray lahaayeen guddiga abaaraha oo Muqdisho lagu qabtay, ayaa waxa uu mar kale ku celiyey in Soomaalidu isku gurmato islamarkaana ay iyadu isku tashato.
subax wanaagsan ayaynu idin leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad ku sugan tihiin. Haatanna Puntland, ciidamadii gadoodsanaa ee ku sugnaa kontroolka koonfureed ee magaalada Garoowe ayaa xalay saqdii dhexe sii daayay gaadiid badan oo ay ku xanibeen kontroolkaasi. Gaadiidkaasi oo xamuul u badnaa ayaa ka kala yimid magaalooyinka Boosaaso, Gaalkacyo ilaa Beledweyne. Ciidankan ayaa weli ku sugan kontroolka Garoowe oo ay habeen hore qabsadeen. go-aanka sii deynta gaadiidkan ayaa ku yimid dadaal ay sameeyeen waxgaradka si xal loogu helo arrimahan oo maalmahan dambe ku soo noqnoqday Puntland. ciidamada ayaa dalbanayay mushaaraad ka maqan muddo bilooyina. dabayaaqadii bishii hore ayaa ciidamadan oo muddo kooban waxa ay qabsadeen xarunta baarlamaanka Puntland. jeneraal Deyr Xaaji Cabdi oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada daraawiista Puntland ayaa intii aan ciidankan qabsan garoonka ama kontroolka koonfureed ee Garoowe wuxuu warbaahinta u sheegay inay mushaaraadku ka maqan yihiin laga soo bilaabo sannadkii 2014.
waxaan laga maqan 8 bilood oo mushahar iyo adeeg ah. 2015 waxaan laga maqan 9 bilood oo mushahar iyo adeeg ah. 2016 waxaan laga maqan 9 bilood oo mushahar iyo adeeg ah. 2017 3 bilood waxaan mahayn. isugeyn waa 10 bilood oo bilaa mushahar. ciidamada ay ka maqan yihiin dhammaan maaha ciidamadoo dhan, waxa weeye ciidamada daraawiista ee Nugaal iyo Sool iyo Hayn.
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo bilowgay toddobaadkan v o a wareysi siiyey ayaa sheegay in maamulkiisu uu mushaaraad iyo gunnaba siiyo ciidamada Puntland.
miisaaniyadda 170 ciidan bay ku baxdaa. way hadli karaan matala wasaaradda qaarkood oo kale mushaarku ka daaho, laakiin ciidankaana waxaa isku daynaa in ay mushaarkooda helaan, wali waqtigooda ku helaan inta badan. marka arrinta laftigeeda marka buumuris baa ka jira oo wax oo saxa maaha. ciidanka maaha inaan mushaar siino, mushaar baan siinaa badidood qaarkood. inta dee shaqaynayso tirada badan oo buuraha iyo meel walba saaran, waxaanu siinaa mushaar, waxaanu siinaa gunno, waxaanu siinaa raashin, waxaanu siinaa dry food, haddana waxa ku baxa waxaas kaloo kharasha oo dhiba oo joogta ah.
si kastaba ha noqotay, arrintan ciidamada gadooday ayaa noqotay mid dadka ku dhaqan Puntland ay aad u hadal hayeen ilaa shalay, iyagoo ka walaacsan in haddii ay sii socoto ay saameyn ku yeelan karto amniga iyo socodka ganacsiga Puntland iyo gobollada bartamaha Soomaaliya oo ku xiran dekedda Boosaaso. maamulka Puntland ayaan weli si rasmi ah hadal uga soo saarin dhacdadan u dambeysay.
tahay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. bisha March waa 10 sannadka 2017. haatanna Somaliland, dalalka deeqda bixiya ee taageera Soomaaliya ayaa sheegay inay ka xun yihiin dib u dhigista lagu sameeyey doorashooyinka Somaliland. Mareykanka, Britain, Sweden iyo dalal kale oo ku jira midooda Yurub ayaa war saxaafadeed ku sheegay inay ka niyad jabeen go-aanka golaha guurtida uu dib u dhigis dheeraada ku sameeyey doorashada, iyagoo sheegay inay kordhiyeen waqtiga xukuumadda in ka badan waqtigii ay xukuumaddu dalbatay. beesha caalamka ayaa sheegtay in dib u dhigista doorashada guud ee November 2017 iyo ta baarlamaanka iyo golaha dowladda golayaasha dowladda ee 2019 la sameeyey iyadoo aan wax sabab ah la bixin sida looga baxayo caqabadaha ka dhashay dib u dhacyada doorashada Somaliland. beesha caalamku waxay sheegtay in dib u dhacyadan ay wiiqayaan geedisocodka dimuqraadiyadda Somaliland, waxayna ku booriyeen golaha guurtida in ay iyagoo tixgelinayo codbixiyaasha Somaliland ay ka noqdaan go-aanka muddo kordhinta, islamarkaana ay saaciyaan waqti ay farsamo ahaan macquul tahay in la qabto doorashada madaxtinimada baarlamaanka iyo golayaasha ee Somaliland. deeq bixiyaasha ayaa sheegay in dib u dhigista doorashada Somaliland iyo weliba muddo kordhintuba ay meel cad iyagu ka taagan yihiin, waxayna war saxaafadeedkooda ku soo gabagabeeyeen in kalsoonida dowladda Somaliland ay ka qabaan ay halis ku jirto, sidoo kalena la waayi karo maalgashiyo ballaaran oo Somaliland lagu sameeyo. deeqbixiyaashan waxay xuseen sida ay horey u sheegeen in dalalka deeqda bixiya aysan bixin doonin kharashka ku baxaya Somaliland muddada waqtiga lagu kordhiyey.
gabdho Soomaali ah oo mateli doona xulka qaranka kubadda kolayga Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 28 sano ah waxa ay Masar uga qayb gali doonaan isreebreebka ciyaaraha All African Games oo Axada Qaahira ka furmi doona. Gabdhahan oo laga kala keenay Mareykanka, Kanada iyo gudaha Soomaaliya ayaa la ciyaari doona xulalka wadamada Bariga Afrika ka socda iyo waliba dalka Masar. Hadaba arintan ayaa Zahra Cabdi Ahmed waxa ay khadka telefoonka oo Qaahira ay kula xiriiray Sucaad Maxamed oo gabdhahan tababare u ah horana uga tirsanayd ciyaartoydii Soomaaliya.
Jaadirsiina gabdhaha Soomaaliyeed ilaa 6 sano kama ay qayb gelin markii ugu dambeysay aan ka qayb galay waxay ahayd 1988 markaan aniga ciyaarayay iyo gabdho kaleba. Marka hadda waxaan isku qalin jirnay sponsorna u sameynay gabdhaha Soomaaliyeed inay ka soo qayb galaan dibna u soo noolaadaan. Marka waxaan joognaa Qaahira waxaanu ku suganahay wadanka Egypt. Waxaa noo timid qaybtii ugu horreysay gabdhaha ciyaari doona oo ka kala yimid wadanka Kanada iyo wadanka Mareykan. Waxaan isu gudaynaa gabdhihii kale aanu ku soo xulay ciyaarihii gobolada lagu qabti garoowe qaybtii aanu ka xulayna waxay iman doonaan ilaahay hasi yidhaahdo sabtiga sibitigeenu soo gaari doonaa.
Waa garta marka hadda kulankiinan halkaas aad u joogtaan ma gabdhihii aad ka soo xusheen ciyaarihii gobolada ayaad la tagteen si ay uga qayb galaan ciyaaro?
Haa, walaalo, kulankii aanu ku sameynay tartankii Goodland State of Somalia magaalada madaxda Garoowe ay kugu yimid saadi 8 ee State of Somalia ka tirsan tahay waxaanana ka xulay gabdhaha intii ugu firfircoonayd ama aanu lahayn isu ciyaari karaan magaca Soomaaliyeed. Waana markii ugu horreysay ee tartan sidaas oo kale wadanka gudihiisa ka dhaco lagana xulo markii ugu horreysay gabdho gobollada Soomaaliyeed oo dhan metelaya inay qaranka Soomaaliyeed metelaan. Gabdhihii baa imanaya. Haa, waa 21 gabdhood oo ciyaaraya ciyaaraha 21 ku joogeen ayaa mateli doona Soomaaliya.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa wadamada ay la ciyaari doonaan xulalkooda kuwe ka mid a?
Ilaa iyo hadda waxaanu hubnaa oona loo sheegay inay imanayaan 4 wadan oo kale oo aan Soomaaliya ahayn. Annagu aanu shakunahay wadanka lagu qabanayo ee Masar, Kenya, Uganda iyo Burundi, 4 wadan. Waxaanana loo sheegay 4 marka ay yimaadaan ishab waaba joogta, annaguna waanu joognaa 3 kale yimaadaan inaan 4 kaleba la ciyaari doono.
Waa garta hadda ciyaarta ugu horeysa ciyaartooyda xulka gabdhaha qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga yey wajahayaan waqtigeesa ayaad u madlantiin ama kulanka ugu horreeya u dhacaya isaraga ugu horreeya ciyaarta?
Ciyaarta ugu horeysa officially waxay furmayaan ciyaaruhu Axada 12:00 laakiin waxaan ciyaaraynaa sabtiga ciyaar ah Chicago ama friendly game baan ciyaaraynaa. Waxaan la ciyaaraynaa tiimamka Egypt, tiimka hadda qaaday koobka khilaafka ugu haysta, waanu la ciyaari doono ciyaarta xisbinimo ah. Laakiin weli nalama siinin timekii aanu la ciyaaraynay kooxaha wadamada kale, laakiin 4 waan la ciyaaraynaa. Wadanka aanu la ciyaaraynay waxaa naloo soo gudbinayaa qabsiga, laakiin weli lama sameynin, waa lagu guda jiraa sidii ay noo sheegeen madaxda maamuleysa ciyaar.
Taasina waxay ahayd Sucaad Maxamed oo ah tababaraha gabdhaha Soomaaliya u matalaya ciyaaraha kubadda kolayga oo iyadoo Qaahira joogta u warramaysay Sahra Cabdi Axmed.
Waa hagaag haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkaad xilligan oo kale aroor walbo Jimcaha aad maqli jirteen. Waa Amuuraha Islaamka, waxaynoo haya Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dagaalka iyo duqaynta ka socota dalka Yemen ayaa waxaa bishan u buuxsamaya sanadkii 2aad. Colaadda Yemen ayaa waxaa qayb ka ah dalalka Islaamka ee xulifada la ah Sacuudiga, kuwaasi oo garab siinaya xukuumadda madaxweyne Cabdirabo Mansuur, waxaana dhinaca kale ka soo horjeeda kooxda Shiicada ee Xuuthiyiinta oo kaashanaysa dalka Iiraan. Dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay xaalad aad u xun oo bini'aadanimo, iyadoo oo dalku markiisii horeba la daala dhacayay saboolnimo iyo biyo la'aan. Qaramada Midoobay ayaa shaaca ka qaatay in sanadkan 2017 ay lacag ka badan $2 billion loo qoondeeyey xaaladda dalka Yemen. Lacagtan ayaa tii ugu badneyd ee loo qoondeeyey dalkaasi tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay. Lacagtan oo ah mid aad u badan ayaa waxa ay Qaramada Midoobay sheegtay in ay ka turjumayso baaxadda ay leedahay xaaladda bini'aadanimo ee dalkaasi ka taagan. Kaaliyaha xogayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan gargaarka aadamaha Stephen O'Brien ayaa sheegay in ku dhawaad 19 milyan oo qof ay gurmad u baahan yihiin.
Immense human suffering is unfolding in front of our eyes, caused by conflict, compounded by a collapsing economy, and key public and social institutions are in disarray.
Dad aad u badan oo silicsan ayaa noo muuqda, kuwaas oo ay colaaduhu saameeyeen, waxaana burburay dhaqaalihii dalka, sidoo kalena waxa maqan adeegii bulshada. Yemen waxay ka mid tahay dalalka dunida ugu saboolsan, ugu yaraan 7 milyan oo qof ayaan ogeyn goorta ay wax cuni doonaan iyo meesha ay ku cuni doonaan.
Qaramada Midoobay ayaa ku guuleysatay markii ugu horeysay in gargaar ay gaarsiiyaan magaalada Taiz oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi oo muddo badan go'doon ku jirtay, iyadoo laga cabsi qabay in masiibo bini'aadamnimo ay ka dhacdo magaalada. Gargaarkan ayaa la gaarsiiyay magaalada Taiz kadib markii Qaramada Midoobay ay ku guuleysatay wadahadalo ay la yeelatay kooxaha isku haya dagaalka Yemen, sida uu faahfaahinayo Dr. Xuseen Yunis Xasan oo ah sarkaal ka tirsan xafiiska gurmadka bini'aadamnimada ee Qaramada Midoobay ee Yemen, kuna sugan magaalada Sanca.
Gargaarkan wuxuu ahaa kii ugu horeeyay. Waxaan xoogga saarnay xarumaha caafimaadka, isbitaalada waaweyn, waxaana gargaarkaas waxa uu ka koobnaa 8 metric ton oo dawooyin iyo agab caafimaad iyo qalabka lagu baaro dadka bukaanka iskugu jira, kaasi ayuu ka koobnaa gargaarkaanu gaarsiinay. Magaalada xaaladeed marka loo eego dalka intiisi kale aad bay yani u liidataa. Dhammaan khadmaadkii aasaasiga ahaa way ka maqan yihiin. Waxaa intaa dheer in yani dadku aanay haysan xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqaan. Waxaana jira kooxo badan oo hubaysan oo magaalada dhexdeeda ka samaysmay, kuwaasoo iyaga dhexdooda dagaalamayaan oo ay culays kale ay kusii noqdeen dadkii ku noola magaalada. Waxaa intaa dheer asaartii oo aad maaragtay cirka isku shareertay marka loo eego dhinaca cuntada, biyihii nadiifta ahaa oo aan la heli karayn, iyo goobihii iskuuladii iyo xarumihii caafimaadka oo iyagana la wada baabiiyey, dadkii oo mar walba ay ka fekerayaan bal beri nool miyaad ku gaari kartaan mise tolow ayuu madfac idinku soo dhici doonaa. Wallaahi waddanka dhibaato weyn baa haysata. Cunaqabateyntii dhinaca dibadda laga saaray oo mataqaana weli way jirtaa, culays bay ku haysaa. Airboardadii dalku way xidhan yihiin, dekedii waa la baabiiyey, dadka noloshooda aad bay u liidataa. Dadka qaba cudurada sida kansarka oo kale, wadna xanuunka oo kale, dalka dibadda ugama bixi karaan, waayo commercial flightskii oo dhan waa la joojiyey. Dadku way ka daaleen duqeyntan isdaba jooga oo dowladaha carabta Sacuudiga hogaamin ay ku hayaan. Waxay kaloo ka daaleen dagaalkan oo aan cidna mataqaana aanay ku guuleysanayn. Nafaqa daradu waxay maraysaa heerkii ugu dambeysay, ugu sarreysay bay maraysaa. Waxaa intaa dheer dadku in maxaanku idhaahdaaye ay su-aasha ugu weyne reer waliba ay haysta ay tahay tolow beritoole haddii aad gaadhaan yacni ma heli kartaan cunto aad cuntaan, cuntadii dadku kuma wada filna, nafaqa daradii meel xun bay maraysaa, adeegii aasaasiga hadalku ka wada maqan yahay. Duwalkan duqeynaya waddanka iyaguna waxay beegsanayaan inta badan meelaha maxaanku idhaahdaaye caafimaadka ah, meelaha dadku isugu yimaadaan, taasoo culays weyn ay kusii noqotay. Marka arrintu meel xun bay maraysaa run ahaantii.
Dhinaca kalena dalka Yemen waxaa ku sugan dad Soomaali ah oo markii hore ka qaxay Soomaaliya, haatanna ku dhibaataysan gudaha Yemen iyagoo aan haysan daryeel caafimaad, islamarkaana sicir bararka maciishadda uu saameeyey, sida ay faahfaahinayso guddoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaaliyeed ee Yemen Dahabo Cabdi Faarax oo ku sugan magaalada Sanca.
Wallaahi caafimaadka maalinba maalinta ka dambeysa waa kasii darayaa. Wax caafimaad la yidhaaha haddaan ku dhaho 80% ma helno. Waa la iska aroortaa, caagadaa lagu aroortaa sidii miigi oo kaleento. Maxaan kuu sheegaa, waxaa jiro baraamiil ay macnaha dad macnaha islaam ahoomo dadka masaakiinta u gargaaraya baraamiil ay ku shubaan biyaha. Baraamiishaasaa taabuur saf loo galaa, safkaasaa macnaha nin kastaba labataakeliya iyo saddex akeliya wuxuu ka helo meesha iska calfadaa, ma fahmo. Maalin kastaba maalinta ku xigta sicir bararka wuu sii faa-iida, sababtoo ah maanta haddaad ku ogtahay doolarka maxaa kuu sheegaa awal 20,500, hadda macnaha maalinba maalin sii ugu diraaya 35,000 hadda maruu haya, maalin dhawad 40,000 uu maraaya, maalinba maalinta ku xigta inuu wax ku darsamaa ma ogi, waxba kama soo noqosaaya, ma fahmo. caalamiga gargaarka dadka qaxootiga oo ku dhaqan dalka Yemen, macnaha wax saas usii faafan ay qaxootiga siiyaan ma jirto. Sida runta ah haba ugu darnaato saddexdii bilood ee ugu dambeeyey shaqlaana ka jirto. Maxaa ka jira, maxaan kuu sheegaa, adoo shaqlaan ku hayso ijaar laga rabo iskuulkii oo hadda layiri yani oo dowladda layiri hadda macnaha lacag kala bixiyo alaa ardaydii yani $13 lacag u dhiganto. Dadkii qaxootiga ayna maba haystaan waxay cunaan, arday ay lacag ka bixiyaan iska dhaaf.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee 7-tanii kulanti dambe. Waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay xuseen barre aadan ayaa inala socotinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhagaysanaysaan. Weli haatanna waxa aan idin haynaa wararkii u dambeeyey ee ciyaaraha. Waxaa inoo haya wariyeena Axmed Cali Sheekh.
kulan wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. xiriirka kubadda cagta qaaradda yurub ee UEFA ayaa shaaca ka qaaday in koobka qaramada yurub ee sanadka 2024 lagu qaban doono dalalka Jarmalka ama Turkiga midkood. labadan dal ayaa ahaa labada dal ee keliya ee si rasmi ah u soo gudbiyey xiisahooda qabashada koobkan kahor 3da bisha Maarso oo ku ekaa waqtigii dalalka loo qabtay. dalalka Denmark, Norway, Sweden iyo Finland oo ka fakaray in ay si wada jira koobkan u qabtaan ayaa la sheegay inaysan si rasmi ah UEFA ugu sheegin xiisahooda qabashada koobkan. sidaas darteedna dalalka Jarmalka iyo Turkiga ayaa xiriirada kubadda cagta waxaa laga doonayaa in ay dalabkooda rasmiga ah soo gudbiyaan kahor bisha Abriil ee sanadka 2018, waxaana lagu dhawaaqi doonaa dalka ku guuleysta qabashada koobkaasi bisha Sebtembar ee sanadka 2018. dhinaca kale, macalinka kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in fikirka taageerayaasha Arsenal ay ka qabaan isaga ay qayb ka noqon doonto go'aankiisa ku saabsan in kooxda uu sii joogo xilli ciyaareedka soo socda iyo inuu ka tago. koox ka mid ah taageerayaasha Arsenal ayaa waxa ay qaadeen wadooyinka markii kooxdaasi 5-1 ay uga adkaatay kooxda Bayern Munich ayagoo dalbaday in tababare Arsene Wenger shaqada laga ceyriyo. fikirka taageerayaashu ma noqon doono waxa ugu muhiimsan, hase yeeshee qayb ayuu ka noqon doonaa go'aan kasta oo qaadanayo, ayuu yiri Arsene Wenger. waxa uu yiri, waxaan kooxdan u soo shaqeeyey muddo 20 sano ah, waana muhiim inaan eego mar walba farxadda taageerayaasha. dhinaca kalena, hadal qoraal ah oo ka soo baxay madaxa kooxda Arsenal oo lagu magacaabo Sir James Keswick ayaa waxa uu sheegay in mustaqbalka Wenger la go'aansan doono marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. ugu dambeyntiina, goolhayaha xulka qaranka Ingiriiska Joe Hart wakiilkiisa Jonathan Barnett ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ilaa iyo hadda mustaqbalka ciyaaryahankaasi aysan kala hadin kooxda Manchester City. warar soo baxay Khamiistii ayaa wargeysyada Ingiriiska qaarkood waxa ay ku sheegeen in Hart laga yaabo in uu wasiiri aada dalka Talyaaniga iyo kooxda Torino sii joogo sanad dheeri ah haddii taasi ay ka caawin karto kooxda Man City inay la soo siixato weeryahanka kooxdaasi Andrea Belotti oo ka mid ah ciyaaryahanada sida aadka loo raadinayo ee qaaradda Yurub. ciyaaryahan Joe Hart ayaa waxa uu kooxda Torino kula joogay amaahtan iyo bishii August markii macalinka kooxdaasi Manchester City Pep Guardiola uu geliyey kursiga keedka, isla markaana uu sheegay inaanu doonaynin in uu kooxda u noqdo goolhayaha koowaad. xubintii ciyaarahana waa nagay.
aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinayay xubintii ciyaaraha. haatanna qodobadii warka ugu waaweynaa mid iyo laba haddii aanu idin soo qabanno. xukun taariikhi ah ayay jimcahan maanta ah maxkamadda dastuuriga dalka Kuuriyada Koonfureed si rasmi ah ugu ogolaatay xilka qaadistii lagu sameeyey madaxweynaha dalkaasi Jane Hay, taasoo la xiriirday fadeecad dhinaca musuq maasuqa ah oo dalka gelisay xaalad deganaansho la'aan dhinaca siyaasadda. haweeneydan xilka laga qaadayo ayaa noqonaysa madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuqraadi ah loo soo doorto oo haddana xilka laga hayoobiyo.
waa tahay wararka caalamka ayuu kaasi ahaa qodobkii ugu weynaa dhinaca wararka Soomaaliyana. intaanan idaacadda soo gabagabayn, Jacfar Usaaka waxaa ugu weynaa ciidamadii godoodsanaa ee ku sugnaa kontrool u dhow magaalada Garoowe ee Puntland ayaa xalay saqdii dhexe sii daayay gaadiid badan oo xamuul ah oo ay xanibeen gaadiidkaasi oo magaalooyinka Boosaaso, Galka iyo Beledweyne ka yimid. ciidamadan ayaa weli ku sugan kontroolkaasi oo habeen hore ay qabsadeen, waxayna ka cabanayaan mushahar la'aan. idaacaddeenni subaxnimona waa nagayntaas. Waa anigoo cabdulcasiis jacfer iyo bashiir oo dhinaca farsamada inoo jooga iyo dhammaan bahda v o a oo idinleh intaan galabta dib u kulmi doonno. Sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.